Labrīt, 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 mans vārds ir Kalmans Meškonis, un es šodien gribu, domāju, mazliet padalīties ar savu pieredzi ar to, kā es, kādiem ceļiem es esmu gājis cauri, ņemot savu darbiniekus, un tātad šis ir IBF.lv, tātad interneta biznesa fórums, un tas, ko es, kā es šodien pieskaršos, tā ir mana personīgā pieredze, un tas attiecas vairāk uz tieši uz uzņēmējiem, ko darbojas interneta vidē. Tad interneta vidē un tad IBF, interneta biznesa fórums. Normāliem kaut kādiem parastiem tradicionāliem biznesiem, kuriem ir sienas, kuriem ir grīdas, kuriem ir apkopēji un tādas lietas, uz šiem iespējams, ne tikai iespējams, bet uz šiem biznesiem šabam būs cita likuma attieksies. Un viena no manām pieredzēm bija tāda, ka es visu laiku no paša sākuma gribēju savu darbiniekus. Darbiniekus, jo mums ir iekšā it kā iedzīts, ka ja ir uzņēmums, tad ir jābūt darbiniekiem. Un jo tev vairāk darbinieki, jo tev lielāks uzņēmējs. Un tad tas ir viens no tādiem, tas ir viens no veiksmes rādītājiem, cik tev ir darbinieki. Un tad, piemēram, es Bulgārijā satiku uzņēmēju, es vienā šādā īsā tiešraidē biju padalījies, SEO.domains, viņiem ir 200 tūkstoši plus domēni, un viņiem ir 100 darbinieki. Un tad vairāk mani paša arī personīgi iespaido šis cipars, ne tikai tas, ka viņiem ir 200 tūkstoši domēni, par ko es esmu tā, wow. Tomēr tieši otra lieta, ka viņiem pasaka, ka viņiem ir 100 darbinieki, un tad es tā skatos, tas ir nopietnis uzņēmējs. Ja, Tas ir tas, kas mums ir ielikts iekšā, un tomēr man liekas, ka jo es vairāk salīdzinu cilvēkus, jo es vairāk skatos apkārt, jo es vairāk redzu, ka jo mazāk online uzņēmējiem ir darbinieki, jo viņš vai viņa ir laimīgāks. Tā ir tāda man pieredze, un es atceros, piemēram, ar saviem nepāliešiem, man bija nepālieši, nevar tā teikt, vesela kaudzē 5 gabali, man liekas, lielā pīķī man bija, un no 5 4 bija tieši uz customer support, kas bija ļoti labi. Tātad ir darbi, kuriem mums ir vajadzīgs pilna laika darbinieks, piemēram, customer supportam, jūs gribat darbiniekus. Jūs gribat pilnu laika darbiniekus. Tātad pilnu laika darbinieku, pirmkārt, jūs, kad atrodat cilvēku, cilvēks rēķinās ar noteiktu samaksu, un cilvēks rēķinās ar noteiktām stundām. Pie kurām viņām vajadzētu pieturēties. Arī onlainā šī formula strādā vislabāk. Es esmu mēģinājis dažādi strādāt, es esmu mēģinājis ar cilvēkiem strādāt kā ar darbiniekiem, kuram, piemēram, man bija programmētājs no ASV, tagad uz brīdi ir atpaļinājumā, un mums nebija formētas stundas. Un bija ļoti sarežģīti. Viņš bija pakļauts tieši man, nevis kādam citam. Un lai šis darbinieks man varētu strādāt, man viņu visu laiku vajadzēs sazvanīties. Un rodas problēma, ka jums kā darba devējam ir pienākums tagad runāties ar savu darbinieku. Runāties. Un tas var iedzīt ļoti lielā laika deficītā, kas tiek laiks, produktīvais laiks, kas ir jātērē kaut kam citam, tiek tērēts tikai tāpēc, lai sazvanītos ar cilvēku, kurš ir universāls zaldāts, tomēr jums viņam kaut kāds darbs jādod, tad jums viņu jāparunājās, un varbūt tā es vēl neesmu atradis pareizo struktūru, bet tieši šādā ziņā šis man krietni traucēja tas, ka tieši ar programmētāju, ka nebija fiksētas stundas, viņš varēja strādāt, kā viņš grib, kad viņš grib, iedod viņam tādu projektu, tādu, un viņš strādā. Es tomēr bet daudz vairāk ieteiktu, ja jūs ņemat uz kaut kādiem noteiktiem, ja jūs ņemat programmētāju, ņemiet programmētāju vienam noteiktam darbam, aprunājiet, cik jums vai cik paprasiet viņam. Ja viņš ir profesionāls, tad viņam vajadzētu saprast, cik ilgs laiks tām projekta novešanai no A līdz Z aizies. Tad pasakiet, cik jums ir 3 mēneši pielīdziet, 4. Mēnesi klāt, pateiksim tā, 3 mēneši pabeigt produktu, 4. Mēnesis mums ir testiem, un tad mums beidzās. Es jums ļoti, ļoti cilti iesaku, ņemot programmētājs, nesolīt viņiem pilna laika darbus, tā ir tā, ka tas ir viens no sākumiem, kur es no sākuma pielēdu kļūdus, pēc tam to diezgan ātri iemācījos, un ja runājot ar programmētājiem, nedotiet viņiem pilnu laika darbu, un tas tādā veidā jums radīs problēmu. Tad viena atšķirība no online uzņēmēja un tradicionālā uzņēmēja ir tāda, ka lielāk, ja jums ir pareizi sakārtots uzņēmums, sliktākajā gadījumā jums pazūd visi darbinieki, visi darbinieki jums pazūd, jums jābūt spējīgam vienam pašam uzturēt savus uzņēmumus. Es uz to skatos, ka tas ir online uzņēmums, online uzņēmumā kodols, ja esat vai nu esat jūs pats pašā sākumā, vai nu jums kāds speciālists, es jums ieteiktu, ka tomēr jums pašam vajadzētu būt kodolam savā online uzņēmēja darbībā, tāpēc, ka cilvēki nāk un iet, esat pats kodols, tālāk aplieciet savu apkārt komandu ar apakšuzņēmējiem, nevis ar darbiniekiem. Un pēc tam tālāk, tur, kur jums ir vajadzīgi darbinieki, tas ir vajadzīgi apmācamam darbam. Tā darbs, kurā mēs ņemam un ieliekam cilvēkus, kuri aizvieto, kuri dara regulāras lietas, kuras jūs parasti darīt, tad mēs iesākam, mēs palaižam produktu, mēs palaižam projektu, tad mēs no sākuma taisam customer support, mēs nodarbojamies ar sociālajiem mēdījiem visiem, mēs taisam outreachu, mēs meklējam cilvēku, ar kuriem sadarboties. Pēc tam šīs lietas var apmainīt, ja tad, kad jums uzņēmums sāk pelnīt naudu, jūs varat šo naudu, daļu no naudas, paņemt, novirzīt darbiniekā un darbiniekiem un to izdarīt. Tomēr, jebkādas lietas, kas man, es cenšos tev tagad to iemācīt, sev cenšos to iemācīt un uzspiest, tad ir regulāras lietas, kas ir jādara, tagad man arī customer support ir pavans vēl klāt ir pie jobs.it.com un tomēr, tad, kad ir produkta update, darba kaut kādiem serveriem, apdeitošanas, tad, kad ir abas monētas ir jāapdeito, tad mums ir Marīkoina, vēl papildus, es pašlaik vēl uzturu latu, pagaidīsim, tā kā latvieši pamodīsies, sāks paņemt, un latu uzturēs cita komanda. Šās abas monētas atjaunot jaunāko kodu, pielīdzināt tirgus kodam, tad man ir programmētājs, kurš to izdarīs. Ja viņš to neizdarīs, satradīšu citu. Šim darbam vairs nav vajadzīgs uzņēmējs. Viena lieta no darbiniekiem, atšķirība no darbinieka un apakšuzņēmēja, atkal tīra mana pieredze, šoti jums ChatGPT neuzrakstīs. Darbiniekam nevar uzspiest, nav tik viegli uzspiest mērķus. Sasniedzamos mērķus. Piemēram, mūsu skatījumā, man tagad pavans no Nepāles strādā ļoti labi, cenšas, enerģisks, super. Es novēlu tādu darbiniekus jums, jo it sevišķi pašā sākumā, labi tur es atnāču atpakaļ par to, kādu sākotnējos darbinieks vajadzētu ņemt, tieši darbinieks nevis apakšuzņēmējs. Un es tagad viņam, un es viņu runāju, un es cenšos būt uzmanīgs, ka vai es viņu neaizvainoju, jo viņš grib, lai piekdien viņam samaksā. Viņš ir saprotams. Es piekdien no rīta pamostos, jau no paša rīta Latvijā vēl daudz no brokas spaiduši. Es jau esmu samaksājis pavanam pa nedēļu algu. Tas tā tam jābūt. Tomēr no otras puses es kā darba devējs gaidu arī rezultātu, lai viņš atnes man nopietnus, noteiktus rezultātus. Ja mums ir apakšuzņēmējs, tad mums ir viegli pateikt. Vecīt, es tev paņēmu, lai tu man izdari šito, to. Kāds mums ir rezultāts? Ja mums nav rezultāts, tad varbūt es vispār nemaksāju. Ar apakšuzņēmēju ir ļoti, ļoti viegli runāt, jo viss, kas jūs apvieno, ir darba rezultāts. Ar darbinieku ir mazliet savādāk. Tikko mums ir darbinieks, mums pamostās uzreiz tā psiholoģija. Tā kā saka. Pirmdienā es ieju lēnām, kamēr es ieju tā, es vēl sēdienu, svētdienu biju forši. Nu, otrdien, mēs jau sākam iet caur ēpastiem, sākam ieskrieties, jā, trešdien tā ir kārtīga darba diena, ceturtdien, jau sākam gatavoties jau uz nedēļas nogalē, piekdien, tā jau tāda īsā diena, un tāds beigās jautājums, šef, cik mums ir no cikiem līdz cikiem ir jāstrādā īsti trešdien. Un tad ļoti daudz darbiniekiem ir viena doma, lai mazāk darītu, tā ir mūsu cilvēcīgā daba. Mēs esam visi tikai cilvēki, un cilvēkam mums ir iekšā, ka gribas mazāk darīt un vairāk saņemt. Ja jums ir apakšuzņēmējs, šīs attiecības ir daudz savādākas. Un apakšuzņēmējiem daudz vieglāk ir atgādināt, vismaz tā ir mana pieredze, apakšuzņēmējiem ir daudz vieglāk atgādināt, ko no viņa gaida. Un ir vieglāk būt mazlietiņ tādām, varbūt ciniskākam, ne ciniskākam. Tomēr es maksāju naudu, lai man atnes rezultātus. Es nemaksāju naudu, lai cilvēks var barot savu ģimeni. Tā ir tas viņam tālāk ir jāizdomā, ko viņš darīs ar naudu. Es maksāju naudu, lai man cilvēks izdev rezultātus. Un man bez šobām tas ir jāpasniedz cilvēcīgā veidā, un tur nedrīkst būt vērturs vai kaut kas tāds. Toties, es radu darba vietas, tomēr tās darba vietas ir nevis tāpēc, lai uzturētu Nepālu vai Latviju vai Lielbritāniju, bet lai uzņēmumā tiktu pildītas noteiktas funkcijas, lai man tika atbrīvot laiks un lai uzņēmums viens vai otrs augtu. Ar apakšuzņēmējiem viegli, ar darbiniekiem grūti. Papildus uzņēmēji, apakšuzņēmējs ir jāapmāca, apakšuzņēmējs nav jāapmāca, atvainojos, nav jāapmāca, ja vienkārši pareizi pieņemiet darbu apakšuzņēmēji, kādiem tādiem noteiktam darbiņam, un apakšuzņēmējs nav jāapmāca lielākoties. Ja apakšuzņēmējs ir jāapmāca, tad jums kā darba devējiem ir jāpārvērties sevi, savus biznesu un jāpasaka, varbūt tu atrod kādu, kurš jau to māk darīt. Darbinieki ļoti bieži ir jāapmāc. Un ļoti bieži aiziet, un līdz ar to nevar plānot ne laiku, ne rezultātu, nekas. Es ieteiktu gabalu darbiem ņemt tikai apakšuzņēmējs. Tā ir man personīgā pieredze. Tad tas bija īsīs rīts ar Helmutu, mans vārds ir Helmuts Meškonis un Internet Business Forums. Man ir viena holding kompānija, Lielbritānijā vairākas kompānijas, un tālāk ir, skatīsimies, kā man ar Afix kompānija aizies, kā ar ASV kompānija aizies, un ja jums ir interesi parunāties, paskatīties, šī video aprakstā ir saites, vismaz Facebookā un YouTubeē jābūt tam redzamam, es taisu Ziemassvētku tīkošanās pasākumu pie runča. Runcis, zinām, ja? Jāņa sēta, vecrīgas centrs, tie, kuri mani zin, ka man ļoti, ļoti patīk vecrīga, lai nāktu uz šo pasākumu, lūdzu uzrakst sazinīties ar mani, apstipriniet, mums ir ierobežotas vietas, un mēs un mūsu draugi runāsim par tehnoloģijām, par uzņēmēju darbību, satiksimies, patīklosimies, un viss šis Covid ir parādījis, ka fizisko tīkošanos neviens nevar aizvietot. Tad sazinieties ar mani 22. decembris no 5 līdz 9 pie runča, tad pašā vecrīgas centrā satiksimies, nāksim ņems līdz labu garstāvoklu un parunāsimies, apmainīsimies ar pieredzi. Man ir arī daudz interesanti uzņēmēji, kurus uzlaicināšu un paskatīsimies, kas tur viss sanāks. Ar čau visiem un tagad ražīgu pirmdienu.